bepleyen adatlı radyo. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 30. yılı. Heptenin Bahadır günü. Heptenin cengi Dünya Türkmenleri Yöpleşiklerimi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulan haberlerin asını 5. günün günörtanınaki yağdaya göre muallimler özlerini amatlı vaqtda din jalsa çıkmak için mektep müdürlerine para vermeli olyarlar diyen haberimiz çekken. Levapta ve Marada benzin gıtçılığı emele geldi. Ukrayna, Moldova, Evropa Birleşigine agdalyk gepleşiklerine bağdalga berýär diýen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga okuwçylarymyz daha soğukda ýene güýçli todanly ýel turdy. Türkmenistanyna ýeten çağalar barada habar köpelýär diýen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary, ýurtdaky ýagdaýlar barada pikirleriňizi, bellikleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyza garaşýarys. Şeýle de, adatlygyň habarlaryny sosial mediada paýlaşsaňyz, sizden hoşal bolardyk. Gepleýär adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyň obu huzurlugyna dören agyr ýagdaý baradaky nowatdaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň dowam edýän buğday orugynyň arasynda garaşsyz metwatda we sosial mediada peýda bolan başga resmi garaýyşlardan tapawutly pikirlere we maglumatlara gyýtaklaýyn reaksiýa berip halk maslahatynyň başlygy Gurban Uluberdi Muhammedow 24-nji ýylyna ýurdun garly harmanyna eýýän 1 million tonna buğdaýyň tapşyrylanyny aýtdy. Bu eýanat akuda etrawynyň paragat geňeşliginiň käreneçileriniň owarçynyň awtulowyny daşlan gününiň 2 gün soňundan edildi. Şol wagtda häkimetler ýurdun dürli sebitlerindäki käreneçileriň düşen ýagdaý, daýkançylykdan el sogadylan adamlaryň bildirýän nägilelikleri we inkar edip bolmajak zähmet migrasiýasynyň düýüp sebäpleri barada hiç bir düşündiriş bermeýärler. Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň ýazmagyna görä, käreneçiler buğday orulan yerlerinin ellerinden alınıp emellarlara ya beylaki tesirli adamlara berilmeginden nagile bolýarlar. Aýdylmagyna görä buğdaýdan yeterlik girdezel bilmeyen daýkanlar kärenli yerlerine mal otlaryny beylaki ekinler ekip çeken ziyanlarının öwüni dolmaga çalyşýarlar. Neşir şeýle ýagdaýyň akgaýla Garagum geňeşliklerinde hem döräniňi, kärinneçileriň ýol başylary indi dymyp oturmajakdyklaryny duýduranlyklaryny habar berýär. Synçylaryň köpüsi şol sanyna Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti, türkmen hökümetine döwlet üçinçilik komitetiniň ýol başysy bolup işleýän Nur Muhammedganow Türkmenistanyň o huzurlugyny dören dartkynly ýagdaýyň sebäplerini hakykatda adat wadar iqtisadiýetine ýarymçyk geçilmegini görýär.
Niýaz dostum, ýylyň başynda biz bazar ihtiýasyna geçsek, zat diýip bir agyn dolar gürletdi. Ýöne soňa waka Özün ha min gosnapda başa kolp yorkam, ebtede bir gede kongyanına barıp havar veriyadım da yankı devletler arasına ağrı katmışık nahili yerine yetirilen o arada alışveriş meselesinde. Şonuna bana bir zat deydi. Sen neydi bir hususi daralara zat koyuyor mu deydi. Olur bayasa onun boyun eğmez onun, kıyın var onun deydi. Şey deyip buna kağıza biz berhanaları östürmeli, bazarık şahısına geçmeli diye de ödem olsa derrağ önüne bevet koyuyor. Niyazif diyet de bir yanıktı. Men yaşlıkta azar çektim. İnni siz çekersiniz deyip, sizin ha görürsünüz. Açlığa bilmez adam deyip. Şey diyedi gönü, onun ol adam ne ahil bazarak siyadına geçsin. Son Kur'an oğlu, innem oğlu bulurum, şunu şey deyip doğam edip geliyor. Dine şolur çözmeli hem mi meseleni, ya onun yegenleri esası yankı bu doktorda yol başlığı edip çolur sevda etmeli. Eylekli biznesmenle yolu yapıp bir uşak zatlar olaymasa umumi dünya kurvan olin nem serdarın çolun ehli doğunlarınaşları ulen çolun eline. Ne bazı ıksiyadı Türkmenistan'ın?
Bir elbette Nur Muhammed Hanaf'ın fikri. azatlygy pikirini aýdan daýkanlaryň biri Türkmenistanyna bazara geçmegiň bir taraply, häkimiýetleri peýdaly, halka ziýanly bolanlygyny, şol wagtda da Sowet döwründen galan ýapyklyk, arttyryp ýazmalar, ýalan maglumat, paraxorlyk praktikalary dowam edýän wagtynda metduwatda näçe ananlarjak bolsalarda hakykatda hiç bir bolçuluk bolup bilmejekdigini Çörek nöbetlerinin ağlık kıtçılığının ya da kımmatçılığının devam edecektiğini öngörürdü. İkinci taraftan önkü prezidentin geçiren bir neçe reformasının çoğsuz olmağı ve ahırını ulu ve amatlı yer bölüklerini ve beylik resursları devletin saylap seçen ayratin adamlarına vermek kararına gelmeyi yurdun ilatının has eli yuka ve ağaçı bay adamlara bölünmük prosesini çaltlaştıracağı mengdeyar deyip sinçilere ediyarlar. Eýsem yerli hünärmenler esas meseleni nämede görýär? Adatlygyň habarçylary bu soragy dürli garaýyşly adamlara berdi. Yerli ýagdaýlary gowgulýan Lewaply Sinçiniň pikirine görä, Türkmenistan erkin bazar ykdysadyýetine geçýänligini resmi taýdan öwlen eden hem bolsa, hakykatda iş ýüzünde bu geçiş gaty çäkli bolmagyna galýar.
Yurdun iqtisadiyyeti devletin ve prezidentin berk gödevçülüğüne galiyar. Energetika ve oba hocalığı yali esas pudoklar dolandırıcı elitanın ve hoopsuzluk güçlerinin eline saklanıyar. Xususloşturma hükümetin iqtisadiyyeti olan gödevçülüğünü piyasa kaçırmalık niyeti bilen gödevçülük aslına geçiriliyar. Lewaply Sinçiniň pikiriçe oba hojalygyna Sowet döwrüne adat bolan görnötüň, hemme belli galplyklaryň ýalan maglumat bermek, aşy meýilleşdirmek, mejburi zähmet we ogurluk praktikalarynyň bazar ykdysadyýetine geçilene hem saklanyp galmagynyň bir näçe sebäbi bar. Birinci sebäp Lewaply Sinçiniň ýazmagyny görä resurslara gödäwçilik bolup dolandyrjy elita bu tejribäni oba hojalygyna we çeşmeleriň paýlanyşyna gödäwçilik etmek üçin ulanýar. Bu olara häkimiýeti güýji öz ellerine saklamagy we daýhanlaryň garaşsyz azat erkin bolmagynyň öňüni almagy kömek edýär diýip Lewaply ykdysatçy pikirini dowam etdirýär. İkinci sebep iqtisadi peydalar bilen bağlı olup oğurluk ve galplik korrumpirlenen emeldarlara, işgarlara ve onların tuvalığına şahsı peyda görmege, hansat ve bir kanun girdici almağa mümkünçülük veriyar. Üçüncü sebep bolsa sosyal gödäwçilik bilen bağlı, zor bilen iş etmek ve devlet sektorundaki işgarların eksploatasyası neticesi olsa da ilati iş almak arkalı yasama sosyal durnukluluğu saklamağa mümkünçülük veriyar. Garaşlılığın başka yıllarına rayetlerin iş açıp emlak edinip bilecekti kanunların adamları ve onların emlaklarını korucaktığı varada umutlu gurrunlar edilipdi. Emma Finchler son konulukların tecrübesini seyredip dayıxanın emlak hukuklarının soru qasınladığına aydiyarlar. Türkmenistan'a dayıxanlar resmi taydan yerleri ve ekinlere eye olup bilerler. Emma iş üzerine hükümetin bir gödevçiliği sebepli onların hukukları qatı çeyeklendirilir. Dözülüyen meylnamaları hükümet keskitliyar. Bakaları ve satın alınan önümleri hükümet gödevçiliği ediyar. Bu bazır iqtisadiyyatının yürürlüğüne layık gelmeyer deyip leva Aplok saçaytı. Onun pikirçe Türkmenistan'daki dayıxanlar öz yağdaylarının beylik yurtlardaki dayıxanların yağdayının xas ervettiğini bilýärler. Döwletin satın alışlanıkları köplenç dünya bakalarının xas pes olup bu yağday dayıxanların alacak girdecilerini pes eliyar. Döwletin satın alışlanıklarının uzak yıllar üýtgemezligi ya da ujypsyz üýtgedilmegi gonşu yurtlardaki narhlary dünya bakalarını belli bir derecede bilýän, öz yağdayının gowlanmazlygynyň sebäbine düşünjek bolýan adamları pikirlendirýär. Netijede beylik yurtlardaki dayxanların yağday bilen deňeşdirilene bu yağday yerli dayxanların arasyna nägilelige we lapkeşlige sebäp bolýar diýip Lewaply Sinçi adatdygy ýazma çeberin düşündürüşini aýtdy.
Gepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyň oğu huzurunda dören yağday barady nowatdaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Anonimlik şertinde gurulaşan dayxanların veri, dasarı yurtların dayxanları aliyan hasılına göre girdez aliyar. Bizde ekin ekip başlayan adına para verip başlamalıydı. Onun tasdiklamağını göre Türkmenistan'ı ekin için koğu tohum almak, yeri koğu sürdürmek, dökün almak, su tutmak için para vermeli. Sol ruhatta adatlığa pikirin aydan dayxanların köpüsü emeldarlar diyleyenlerin ekin meydanlarının iyideginin kovu olayanlığını, oların ekinden kovu girdeci alıp bileyenlığına ediyarlar. Garip dayxanların alacak takodi eyyem verilmeli paralar ile kutoriyar. Dasarı yurtta beyli para horluk yok. Köp dayxanın öz teknikası var. Olar öz eken ekinlerinin hiline göre girdezeliyarlar. Bizim dayxanlarımızın olsa ekini hiretmek köyüsünü kaçırıyarlar deyip hopsuzluk aladılar sebepli adının aydılmalılığın soran kərinneçi Türkmen ve Daşar yurttay kanlarının arasındaki tapağıt varıdı öz ediyen pikirini aytti. Önkü iki prezidentin ağlan eden o huzurluk özgörtmeleri o infrastrukturasının ve daykanların peydasını bolmadı. Kalkoz savkolların emlakları, teknika ve mağarlar dargadırlı. Adamların durmuş derecesi pese düştü. Emma hakimiyetler bu yağdayı açık boyun almaktan saklanıyor ve siyasat atlığın. Söz metduot azatlığının bolmalılığı ova adamlarının öz meselelerini kromoçuluklu yağdayda golgap bilmegine yol bermeyer deyip önkü diplomat Nur Muhammed Hanamov fikir ediyar. Ol Türkmenistan'a dören ağır iktisad şertlerin hedirki fırsatta dine yokordun. Prezidentin önkü iki yol başçının yalnız siyasetinden yüze vurup halk aladasını etmeği neticesinde ütkörülüp bilinecektiğini saklayar.
Мен пикирмөнчө өңкүлөн яңгышыны кайталаман. Хакыйкаттан бир жүзүн халка тарап өрүп бир үткөчкөр эди уросо. Дине хакасынын дээнни яшоң жолун алып бармак оң өз үчүн дине диян бор. Со хакыйкаттан халка жүзүнө өрмөлү, халкын алдатын этмели. Ина мен бир яшыл өкмөнө нече колян масладым. Сердар тең элиңде тең ыкпалың, сен чөзүлөң, аврай казаны билең. Yöne önkülen yanlışını kaytalama.
Emma Levaplı Sinçi'nin pikirine göre hükümetin halkı bağ etme için mümkünçülük dürütmek bu arada aydiyan zatlarına karamazdan hakikatta ilatın ağlavi bölüğü garip olmağına kalıyor. Ol ekrançılık ile meşgullanayan daykanların bağlılığının çakıllığını, olara salınayan salgıdın köptüğünü, ova infrastrukturasının yağdayının katı yaramazlığına ediyor.
Ova infrastrukturasının yaramaz yağdayı ve migrant işçilerin yağdayı ova hocalığında geçirilen özgörtmelerin neticesiz bolunduğunu tasdikleyar. Sovet retorikasını devam ettiren hükümet propagandası hakiki problemleri bukmağı sinansiyar. Bu hakimiyeti elde saklamak için ulunulayan hasgin strategiyanın bir bölüğü olup biler deyip, iktisatçı bunun oylansıklı siyaset bulmak ihtimallığına ünsü çekiyar. Levaplı Sinsi'nin pikirçi bu yağdayın saklanmağı belli bir derecede zimmetçilik düşüncesi bilen hem bağlı olup duruyor. Türkmenistan'da halk köpçülüğü hükümetin sözlerinin hakikate layık gelmeyendiğini bilyar. Köp adam muna oyun deyip düşünyar ve propaganda ınanmayar deyip Sinsi adamların köpüsünün göçüp hazırlıkça öz metelelerini daşarı yurtlardı. Kovdurmuş gözlemekte görüyendiğini belliyar. Sonun bilen birlikte migrantların arasındaki duyulur, sosyal medyada ova hocalığının ağır yağdayı varıda öz pikirini aydan migrantlar cemiyette açık kurrun etmek ve ütkösüklüğü talep etmek zorurluğunu düşünyenlerin artyandığını görküzyer. Bu ikinci taraftan ilada arasında öz hukukları uğrunda görüşmek isteyen adamların tanının köpelyendiğini hem görküzüp biler deyip Sinçi aytti. Yönü Levaplı Sinçi'nin pikirçi Türkmenistan'da köp adam ovada ya da yurtta durmuşun ütkap bileceğine pessimist karayar. Hazırki şertlerin durunluğu ve neticesizliği alıp bariyandığını görüyerler ve düyüplü özgörtmeleri olmazdan düyüplü kovuluşmalara karasmayarlar. Yakın gelecekte adaletli yer reformasına karasmak kıyın. Bu devletin yağdayı hakikatten hem halkın behvidine ütkütmeğe tayyarlığına bağlı olur. Hakimiyet basındaki elita ve hopsuzluk güçleri, iktisadiyeti ve yeri gözükçülüğü diyen vaktinde mühim ütkösmelere karasılmayar deyip Levaplı Sinçi azatlığı yazmaça veren düşündürsünde aytti.
Hormatlı dinleyiciler, azatlığın havarçıları bu meseleler var da ilat arasında hünermenler, kârinleçiler ile söhbetteş olup onların fikirlerini sormayı devam ettiriyorlar. Ol fikirler ile mümkün olsa gepleşiklerimizin İnneki sahanına tanış olup bilersiniz. Şeyle de azatlık sizin kim bu meselede öz fikirlerinizi aytmanıza karışıyor. Tepliyat Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Beyan Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýylyň dekabrynda garaşy Türkmenistana geçiren ilkinji häkimet çalşygynyň günü bir ýyl soňra Gunbatyr ýurtlarynyň olan bir diplomat taşgabatdy. BBC-niň jurnalistine beren interýusyny täze prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurda getiren özgörüş wadalaryny revolýusioner özgörüşler, ýagny öwürlüşükli özgörüşler atlandyrdy. Aradan 17 ýyl geçdi. 49 ýaşda Türkmenistanyň ikinji prezidenti wezipesine gelen Gurbanguly Berdimuhammedow 29-njy iýunda 67 ýaşaýar. Dünya Türkmenleri programmamızın nowatda aksan Türkmenistanyň garaşyklyk taryhynyň syýasat sahnasyna 20 ýyldan gowrak wagt bäri işçiň oran alan Gurbanguly Berdimuhammedowyň syýasy karýerasyna nazar aýlaýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy 2022-nji ýylyň martynda döwlet başçy tony wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow miras galdyran Gurbanguly Berdimuhammedow şol bir wagtda Aşgabatda 1990-njy ýyllaryň başlaryna Yurdun ilkinji prezident Saparmurat Niyazow tarapynyň esaslandyrylan dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň başlygydyr. Türkmenistanyň arkada türkmen halkynyň milli lideri ýygnan edilen Gurbanguly Berdimuhammedow tanqidçiler tarapynyň avtokrat, diýdim zor, hatda diktator atlandyryldy. Siýasat giňişligini ýa-da media serişdelerini avtokrat we diktator adalgylary Bir meňzeş manylarda ulanylýanyna bolsa siýasatşynaslara görä ularyň arasynda käbir tapawut bar. Meselem diktatorlar häkimeti köplenç güýç bilen ele geçirýärler we halky gorkuzyp üzniksiz repressiýa we zulum astyna saklaýar. Avtokrat häkimeti miras alyp bilýär ýa-da oňa häkimet berilip bilinýär. Avtokrat beýtarap ýa-da negatif konnotasiýalar bilen assosiýalanýar. Diktator elmydamyda zulum we repressiýa bilen ilteşdirilýär. 2000-nji ýyllaryň birinji ýarmyna türkmen siýasatyna tutda waslyklar, ýyly üzülmeýän çäklendirmeler, durmuş pudugyna kyş olsany bilim we saglyk pudugyna göz çykgyn halkara ölüňlerini ters gelýän tejribeler agalyk etdi. Neşe welasy, giň ýaýran işçilik we garyplyk edil gara bulut bolup jemgyýeti demikdirýärdi. Ýyl arasyna giň ýaýran umytsyzlyk, alaşsyzlyk we çykgynsyzlyk hökm sürýärdi. Gurbanguly Berdimuhammedow şeýle demikdirji pursatda häkimet başyna geçdi we jemgyýetiň käbir gatlyklary tarapynyň hamaly harasgar hökmüne kabul edildi. Ýöne aradan geçen ýyllar we dünýä arenasyna giýe siýasy we giýe ykdysady giňişliklerde bolup geçen wakalar Berdimuhammedowyň siýasy karýerasyny agyr synagdan geçirdi. Finçlere göre 2-nji prezidentin häkimet başındaki ilkinji ýyllaryny aňlarda döreden revolýusioner özgörtmeler salgymy ýurtda 1990-njy ýyllaryň ahyrlaryna mewjalan ýafaklyk we üzüňölük doňokçulygyny aradan aýryp bilmedi. 2002-nji ýylyň noýabrynda Saparmat Niyazowyň janyna kasetmek synanşyga atlandyrylan waka megerem ýurdun garaşsyzlyk taryhyny öwrüm pursaty boldy. Bu waka döwlet idaralaryna giňirimine geçilen arasyla işler tutka tutluklar bilen utgaşdy. Jemgyýete gorka aralaşdy. Raýatlaryň söz, beýan, metbuat, maglumat azatlygy, pikir, düşünje azatlygy häkimetler tarapynyň has göz çykgynç görnüşde depelenip başlandy. Finçlere görä siýasy matlaplar bilen geçilen köpçülikleriň arasyla işler we ýygyrlamalar jemgyýette uly iz galdyrdy. Bu wakalar kimler tarapynyň elit gatlygyň, dolandyrjy gatlygyň arasyna häkimet görüş hökmüne berilen bolsa kimler tarapynyň ýurtda repressiýanyň tanapdan boşamagy, zulumyň kada öwrülmegi hökmüne kabul edildi. Saparmurat Niyazow eksentrik lider hökmüne tanalýardy. Halkara metbuat Niyazowyň Aşgabatda güne tarap aýlanýan altyn heýkeli, aýlaryň we günleriň atlaryny üýtgetmegi, hususan ýanwar aýyny türk gömmeşi, aprel aýyny Gurban Sultan atlandyrmagy ýaly başlangyçlar barada habar berýärdi. Niyazow Merkezaziýanyň tebigi ferişdeleri ba ýurduny öz şalyny ygnan edip ömürlük prezident hökmünü Erkana hökm sürýärdi. Onuň ýurdu dolandyran ýyllaryna umumy orta bilimiň 9 ýyla gyýyt galdyrmagy, saglyk pudugyny müňlerçe işgärin köpçülükleriň işden boşadyrmagy, jemgyýetiň agdalaryny köp sanly mümkinçiliklerden mahrum goýdy. 9 ýyllyk orta bilim şahadatnamasy daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlary tarapynyň ikrar edilmeýärdi. Şeýlelikde 9 ýyllyk bilim bilen ýaşlaryň daşary ýurtlarda bilim almak mümkinçilikleri turup başdan çürtkesik çäklendirilýärdi. 2004-nji ýylda bolsa Niýazow ýurdun saglyk pudugyny synçlara görä akla sığmajak bir karar kabul edip 15 000 saglyk işgärini işden boşatdy we diňe paýtagy Aşgabatda we vilayet merkezini esas keselhanalaryň saklanyp galanmagy boýunça başlangyçlar bilen çykyş etdi. Şol döwürde ýurdun saglyk pudugyny hökümet başçylygynyň ormasary Öňkü Düşlükmany 2 ýyl soňra ýurtda döwlet başçy tony wezipesini eýeleýjek Gurbanuly Berdi Muhammedow ýol başlyk edýärdi. Niýazow saglyk pudugynyňky göz çykgan reformalaryny Berdi Muhammedow-yň eli bilen amal edýärdi. Bu aralykda jemgyýetde garyplyk, neşe belasyaly, sosial problemalar maşgala ojaklaryny ýykyp ýumuryardy. Ýaş nesiller Niýazow-yň ruhnama kitaby bilen ýatyp durýardy. Alkary metbugat hatda sürüjçilik şahadatnamalaryny almakda hem raýatlardan ruhnama synawlaryny tapşyrmagyň talap edilýändigini habar berýärdi. Aýlar geçdi, günler geçdi. Ýöne her geçen aý Her geçen gün Türkmen toprağının Niýazow-yň dakan täze atlary bilen geçýärdi. Her geçen gün her geçen aý saglyk ojaklarynyňky derwi dagynlygy şaýat bolup geçýärdi. Her geçen gün mekteplerde ýaňlanýan ruhnama setirleri türkmen maşynynyň şanyny bogaz ýurtulyp aýdylýan ügüli aýdymlar bilen geçýärdi. Aşgabatyň merkezindäki 3 aýagyň bir taraplyk binasynyň depesinde güne tarap aýlanýan Niýazow-yň heýkeli hamala hiç açan durmajak ýalydy. Niýazow-yň saglyk pudugynyňky göz çykgan reformalar iň bolmanly halkara giňişligini insan mertebesine sarpa goýan taraplar aň düşünje merkezleri tarapynyň ünit merkezine çekilip başlandy. Londonyň arasaçylyk we tropiki medisina mektebi 2005-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň sanynan çykan saglyk ulgamy barada ilmiý barlyklar çap edip ýurtdy. Niýazow tarapynyň weýran edilýän saglyk pudugynyň Gözgüýni ýagdaýyna halkara jemgyýetçiliginiň üntünü çekdi. Şonda olmy barlyklar Türkmenistanyň gumanitar katastrofanyň insanperwerçilik betbagçylygynyň bosagasyna duranlygy barada netije çykardy. Britaniýanyň ýeri lukmançylyk mektebiniň taýýarlan maglumatlaryna soňra Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklarynyň Türkmenistanyň ýagdaýy boýunça 2005-nji ýylda taýýarlan hasabatyny düýbi Parijde ýerleşen serhetsiz reportýorlar guramasynyň 2006-njy ýylda dünýäde metbuat adatynyň ýagdaýy boýunça çap eden hasabatyny Human Rights Watch guramasynyň 2006-njy ýyl boýunça çap eden hasabatyny salgynylýdy. Bütün dünýä saglygy goraýş guramasy 2002-nji ýylda Türkmenistanyň erkek adamyň ortaça ömrüni 51 ýaş Ýaly adamyň ortaça ömrüni 57 ýaş hökmüne görkezýärdi. Şol döwürlerde siýahatçylyk wizasy bilen Türkmenistana sapar etmegi başaran bir BBC jurnalisti ýurtda çag ölümleriniň ýokarlanýanyny habar berdi. Onuň şol wagtlarda toplan maglumatlaryna görä ýurdun bir sebitine täze doglan çaglaryň 12 götürmi henir 5 ýaşyna ýetmänkä aradan çykýardy. Niýazow bir tarapdan 2002-nji ýylda bolup geçen jany kast etmek synan şygy diýilýän waka boýunça alyp barýan tutga tutduklary bilen bagly tanqidlere duçar bolýardy. Beýlik tarapdan ýurdun çagşaýan durmuş ulgamlary şol hany saglyk pudugy boýunça berk tanqidlere sezewar bolýardy. Bu aralykda ýurtda söz we metbuat azatlygy barha köp çäklendirilýärdi. Şu döwürlerde has taýyry 2006-njy ýylyň 18-nji iýununa Türkmen häkimetleri Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň Adatlyk Radiosynyň jurnalisti Ogul Sapar Muradowany tutsuk etdiler we hukuk toparlaryna görä ol galyp aýyplamalar bilen 6 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Şonun bir aý çemesi wagt soňra jurnalist gümürtük ýagdaýda türmede aradan çykdy. Bu waka türkmen siýasatyna hukuk kemsitmeler, adam hukuklarynyň basgylanmagy babatyna megerem takdyryň sabr käsesini dolduran iň soňky waka bolan bolsa näçek. Jurnalistiň ölümi ýurdun siýasy giňişligindäki demokratyjy howadan, zulumdan, basyşlardan we ýazarlamalardan habar berýärdi. Şeýle howa dünýäniň hiç ýerinde de hemişelik dowam edip bilmezdi. Döwrüň synçlaryna görä şol döwürlerde adamlar tunelin guturýan ýerinek ışık şöhlelerini teşne galýardy. Şol gawatlar 2006-njy ýylyň dekabr aýynyň başlaryna ýurdun ilkinji prezident Saparnat Niýazow Aşgabatda türkmen maşynynyň ertekler dünýäsiniň açylyşyna gatnaşdy. Migrem Merkez Aziýanyň çörlük ýurdunyň paýtagynyň türkmen Disneylandynyň açylyş tabarasy Niýazow-yň gatnaşan iň soňky ýeri köpçülük açylyşlarynyň biri boldy. Döwlet telewizioniýasy dekabrda Niýazow-yň geçiren hökümet mejlislerini birini görkezdi. Ýöne miladi senenamanyň iň uzak gejesine 21-nji dekabr gejesine Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparnat Niýazow 66 ýaşda tarpa taýyn aradan çykdy. Bu waka tutuş ýurtda şok täsirini döretdi. Yurdun derwi dağyny bolan saglyk podowuna gödäwçilik eden wicepremier Gurbanuly Berdimuhammedow şo günlerde nämeler bilen meşgullanýardy? Geliň bu sorawyň jogabyny Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz kitabyndan tapaly.
2006 ýylyň ahyrynda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Türkmenwasy tarpa taýyn aradan çykdy. Bu waka ähli ildestlerimiz bilen bilelikde maňa hem ürän agyr täsir etdi. Ähli halkymyz üçin ýeňil bolmadyk sol günlerde Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengesiniň hem de Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň bilelikdäki mejlisiniň çözgüdi bilen maňa ýurdumyzda Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça prezident saýlawlary geçirilýänçe Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkirde basatynyň wezipelerini wagtlyň ýerine ýetirmeklik ynanyldy. Türkmen döwletiniň ilkinji prezidenti Beýik Sapar Murat Türkmenwasyny soňky ýoluna uratmak boýunça hökümet topary döredilip, oňa ýolbaşçylyk etmek hem maňa tapşyryldy. Soňra maňa Türkmenistanyň prezidenti wezipesine geçiriljek ähli halk saýlawlarynda dalaşgar hökümetinde gatnaşmak teklip edildi.
Deyip öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ömrümiň manysy kitabyndan aýdýar. Ýöne bu ýerde bir mesele bar. Türkmenistanyň şol wagtky konstitusiýasy Türkmenistanyň prezidenti wezipesini wagtyň ýerine ýetirýän adamy prezidentlige dalaş etmäge ruhsat bermeýärdi. Üstesine prezident öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirip bilmedik halatyny onuň ygtyýarlyklary mejlisiň başlygyna geçmelidi. Ýöne döwlet howpsuzlyk kengeşi şonu ýürütüp çözgüt kabul edip hem de halk maslahaty Türkmenistanyň baş kanunyny gysgaly üýtgetmelere girip bu päsgeçlikleri aradan ayırdı ve Gurbanuly Berdimuhammedow giň yol açıldı. Berdimuhammedow hakikatdan da öz kitabyna belleşi ýaly ilkinji prezident soňky ýolny guratmak çäresine ýol başlyk etdi. Şeýle tejribe öňki Sowet giňişçiligini ýoňy bolan tejribedir. Ýagny aradan çykan prezident kim soňky ýolny guratsa, şolam prezident bolýar. Şeýlelikde Gurbanuly Berdimuhammedow 2006 ýylyň 21-nji dekabryny ilki başda wagtyň prezident soňra bolsa, 2007-nji ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen prezident saýlawlaryna Türkmenistanyň saýlaw resmiýetlerine görä seslerin 89 götürümüne iyi olup prezident ilan edildi. Ol şol ýylyň 14-nji fevralyny Aşgabadyň ruhiýet köşkünine geçirilen inaugurasiýa dabarasy bilen kasam kabul edip prezident wezipesine girişdi. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy awraýly halkara gurumlar tarapyndan azat we adalatly hökmüne ikrar edilmedi. Ýöne iň bolmany Türkmenistanyň gözü üçin bolsa saýlaw geçirilýär. Sapar Murat Niýazow özüni ömürlik prezident ilan etdiripdi. Ýöne aýdyşy ýalyda ol ömrüniň ahyryna çenli prezident boldy.
Megerem islenýän awtokratiýa islemeýän demokratiýadan ýagşydyr.
Diýip Niýazowyň ölümünden bir ýyl soňra 2007-nji ýylyň dekabryna Türkmenistana sapar eden BBC jurnalisti bir türkmen jurnalistiniň Aşgabatda öýden aýdan sözlerini sitirleýär. Niýazowyň ölümünden birinji ýyl dönümine 2007-nji ýylyň 21-nji dekabryna Türkmenistana barada makala çap eden BBC Türkmenistanaky ýagdaýlary düýbünden başgaça suratlandyrýar. Makala Türkmenistany ter optimizmi atlandyrýar we başyndan ta soňuna çenli Türkmenistanlaryň Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimetiniň astyna geçiren bir ýyllyk wagt möhleti pozitiw ähengle uly umytlar bilen beýan edilýär. Sebäbi Gurbanuly Berdimuhammedow özüni öňki prezidentiň getiren käbir düzgünlerini ýatyrypdy. Mekdepler gaýtadan 10 ýyllyk soňu bilen 11 ýyllyk boldy. Saglyk işgärleri işlerini dolanyp bardy. Täze prezident internet azatlygyny wada berýärdi. Şol döwürlerde günü watar ýurtlarından bolan bir diplomat Aşgabatda BBC jurnalistine beren interwýusyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň getiren özgertmelerini revolýusioner özgörüşler, ýagny öwrülüşli özgörüşler atlandyrdy.
Gonşularymyza bir seredin Owanistanda başly baratlyk gan dögöşüklük Eýranyň haçan bombalanjagy belli däl. Özbekistanda ören garyp adamlar ýurtdan gaçýar. Biziň ýurdumyz Türkmenistan bolsa paraxat durnukly biz ertirki günüň nähili boljakdygyny bilýäris.
Deyip BBC 17 ýyl ozal Aşgabatda 36 ýaşly türkmenistanly Tatyananyň sitirledi. Berdimuhammedow aslynda häkimet başyna geçene siýasy giňişlikde gaty bir uly özgörüşleri wada bermedi. Ol özüniň Niýazowyň ýolyny dowam etdirjekdigini aýtdy.
Siýasy azatlyklar Türkmenistanda seýrek bolup biler. Ýöne awtologyň benzin bakyny 1 dollara doldurup bolýar. Tok, gaz, suw, hatda jemgyýetçilik transporty hem bu ýerde iş ýüzünde tölöksüz.
Deyip BBC makalasy aýtdy. Aradan 17 ýyl geçdi. Geçen 17 ýylyň dowamyna BBC Canver Türkmenistan barada maglumat çap edibermedi. Türkmenistanyň daşary siýasat idarasyna görä BBC-niň Türkmenistanyna akreditasiýa edilen jurnalist hem ýok.